Кыргызстанда кечки саат 6:30 болду. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кутман кечиңиз менен. Кыргызстанда көзү көрбөгөн же начар көргөн адамдар үчүн бир жыл мурун кыргызча Брайль шрифтинин стандарты белгиленген. Дүйнөдө Брайль 200 жылдан бери колдонулат.
Ачыгын айтсам, бизде кыргыз тилинде китептер Брайль араби менен практически чыгарылбайт. Жаш балдар дагы ошол Брайль арабин жакшы билбей жатат да. Хотя бул өтө керектүү нерсе. Жаңы мугалимдер келишет, бирок чынында билими төмөн болуп атат да.
2023 жылы Кыргызстандын эл аралык индекстериндеги рейтинги кандай өзгөрдү?
Кыргызстан 2009 жылдан бери Борбор Азиядагы жападан жалгыз жарым жартылай эркин өлкө деген макамын сактап келип, 2021 жылы эркин эмес өлкөлөрдүн катарына кошулган. Андан бери бул тилмеден чыга албай келет.
Биздин толкундан алыстабай макала баяндарыбызды толук угуңуз. Бүгүн 4-январь, бейшемби күнкү уктуруубуздун экинчи бөлүгүн мен Кундуз Кызылжарова алып баруудамын. Алгач жаңылыктар топтомун Түмөнбай Абдинаби уулунан угуп алсак.
Рахмат, саламатсызбы. Бириккен Улуттар Уюму Иранда 100 ашуун адамдын өмүрүн алган кол салууну айыптаган билдирүү таратты. Уюмдун баш катчысы Антонио Гутерреш каза болгондордун жакындарына, Ирандын элине жана өкмөтүнө көңүл айтып, уюштуруучуларды жана аткаруучуларды тез арада жоопко тартууга үндөдү. Ал арада президент Садыр Жапаров да бул кол салуудан каза болгон боюнча өлкө бийлигине көңүл айтып, Кыргызстан терроризмди жана анын жалпы тынчтыкка жана туруктуулукка коркунуч туудурган бардык түрлөрүн кескин түрдө айыптай турганын билдирди. 3-январда өлкөнүн түштүк чыгышында жайгашкан Керман шаарындагы көрүстөндө ирандык генерал Касем Сулейманинин эскери иш чарасы өтүп жаткан учурда жарылуу болуп, соңку маалымат боюнча 103 адамдын өмүрү кыйылды, дагы 170 адам жараат алды. ИРНА мамлекеттик маалымат агенттиги бул окуяны террордук чабуул деп атап жатат. Айрым маалымат булактары Иран өкмөтү аны өзү уюштурган деген божомолун айтууда. Ирандын революция сакчыларынын корпусуна кирген тандалма Кудс бөлүгүнүн кол башчысы Сулеймани 2020 жылдын 3-январында Багдаддын жанындагы аэропортко бараткан жолдо америкалык дрондун соккусунан каза тапкан. 5 күндөн кийин Тегеран ага жооп катары АКШнын Ирактагы күчтөрү жайгашкан эки базага сокку урган. Жапонияда 1-январдагы катуу жер титирөөдөн кийин каза болгондор кеминде 77 жетти. Бул тууралуу 4-январда өлкөнүн премьер министри Фумио Кисида билдирди. Уранда астында калгандарды, жабыркагандарды аман алып калуу ыктымалдылыгы адатта зилзаладан кийинки 72 саатта жогору болорун бул мөөнөт бүгүн аяктап баратканын белгилеген өкмөт башчы куткаруучулардын санын дээрлик 2 эсеге көбөйтүлгөнүн айтты. Уранда алдында куткаруучулардын жардамына муктаж дагы көп адам бар, деди ал. Өкмөт башчы кечээ зилзала болгон аймакта иштеп жаткан куткаруучулардын саны 2000 болгонун, бүгүн 4,5 миңге чейин жеткенин, алардын куткаруу иштеринен тышкары гуманитардык жардам жеткирүү менен да алек болуп жатышканын, себеби эң керектүү нерселер анын ичинде таза суу жетишсиз болуп жатканын кошумчалады. Дүйшөмбүдө Жапониянын Исикава префектурасында күчү 7.6 балга жеткен жер титирөөдө миңдеген имарат, 10 миңдеген үй, унаа каражаттары, кайыктар талкаланды. Кылым Шамы укук коргоо уюмунун жетекчиси Гүлшайра Абдирасулова мамлекеттик туу боюнча социалдык тармактарда пикирин жазган бир нече адам 4-январда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетте баарлашууда болуп чыкканын билдирди. Укук коргоочу бул тууралуу Фейсбуктагы баракчасына билдирүү жазып, Бишкектеги Ала Тоо аянтындагы флагштокко илинген туунун нурлары 39-бу же 40-бу деген маселе боюнча суроо болгонун билдирди. Абдирасулова муну сөз эркиндигин чектөө катары баалады. Ушундай эле билдирүүнү Фейсбуктагы баракчасынан Социал-демократтар партиясынын лидери Темирлан Султанбеков да жазды. Ал атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиевке кайрылып, туу боюнча жазган пикири үчүн журналисттер, активисттер атайын кызматка баарлашууга чакырылганын белгиледи. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет бул маалыматтар боюнча комментарий бере элек. Бишкектин борборунда өзгөртүлгөн туу 1-январда илинген. Көп өтпөй социалдык тармактын бир катар колдонуучулары тууда күндүн 40 эмес 39 эле нуру бар экенин жазып чыгышкан. Бишкек шаарынын мэри Айбек Жунушалиев Ала Тоо аянтындагы флагштокко илинген жаңы желек 2-январда түшүрүлүп нурлары саналганын, анын нурлары 39 эле экен деген маалымат чындыкка дал келбей турганын айткан. Жогорку кеңеш кабыл алган тууда күндүн 40 нуру түндүктөн өзүнчө болуп, чам карак 3-4 көбөйтүлгөн. Мыйзамдын авторлорунун бири депутат Улан Примов парламентте дал ушул желекти көрсөтүп, туу ушундай болорун айткан болчу. Нарын облустук соту Вагнер жекеменчик компаниясы менен Украинадагы согушка катышкан деп айыпталган Бекназар Бөрүгулуулун 5 жылга абакка кести. Мындай өкүмдү облустук сот былтыр 7 декабрда чыгарганы 4 январда белгилүү болду. Нарын шаардык соту буга чейин дагы ушундай эле өкүм кылган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Бекназар Бөрүгулуулун былтыр 1 августта кармаган, анын Орусиядагы абактан Вагнер жекеменчик компаниясы аркылуу келишимдик негизде Украинадагы согушка катышканы аныкталган. Бекназар Бөрүгулуулунун жакындары ал аргасыздан Вагнер тобуна кошулганын айтып, кыргыз бийлигинен ырайым сурашкан. Жалал-Абад шаарында каттамга киргизилген жаңы автобустар Өзбекстан метан газын бербей калгандан кийин ишин токтотту. Шаар мэриясынын басымсыз кызматы автобустар метан газы менен жүргөндүктөн буга чейин аны Өзбекстандан алып келип жатышканын билдирди. Күн суук болгондо газдын басымы төмөндөп, Өзбекстандын өзүндө узун кезек жер алып бизге берилбей калды. Ошондуктан каттам токтоду. Ал эми кошуна өлкөдөгү инвесторлор менен сүйлөшүүлөр жүрүп, Сузак районунун аймагына метан газ куюучу станциянын курулушу башталган, бирок курулуш иштери толугу менен аягына чыга элек деп айтылат маалыматта. Былтыр декабрдан тарта Жалал-Абад шаарында 40 жаңы автобус каттамга чыккан, бирок шаарда метан газ куюучу станциясы жок болгондуктан күн сайын 20 автобус каттамга чыгып, калган 20 автобус Өзбекстандан газ куюп келип жаткан. Президент Садыр Жапаров былтыр 26 октябрда Жалал-Абад шаарын күнүндө 50 автобусту тапшырган болчу. Тажикстандын Хатлоон облусунун Дусти районундагы дыйкан чарбанын төрагасы тажик оппозициясына жакын Ислох ТВ сайты менен кызматташкан деген айып менен 5 жылга эркинен ажыратылды. Бул тууралуу Азаттыктын тажик кызматы жазды. Хатлоон облустук соту Махмутжон Бабамуротовго былтыр 19 декабрда өкүм чыгарган. Бул тууралуу маалымат Тажикстандын башкы прокуратурасынын сайтында 3 январда жарыяланды. Сот Махмутжон Бабамуротовду Ислох ТВ сайтындагы материалдарды көргөнү жана жайылтканы үчүн сайттын башкы редактору Мухаммад Икбол Садырдинге арызданганы үчүн күнөөлүү деп тапкан. 2023 жылы августта Ислох ТВ сайтында жарыяланган маалыматта Хатлоон облусунун Дусти районундагы суунун тартыштыгы тууралуу сөз болуп, жергиликтүү бийликтин ишине нааразылык айтылган. Ал жерде автордун аты жөнү көрсөтүлгөн эмес. Башкы прокуратуранын маалыматында кат саясий жана чагымчыл мүнөздүү болгон деп айтылат. Сайттын өкүлдөрү бул кат элдин көйгөйү экенин билдирген. Тажик бийлиги Ислох ТВ сайты жана анын редактору Мухаммад Икбол Садырдин менен кызматташкан адамдарды буга чейин сот жообуна тарткан окуялар болгон. 44 жаштагы Мухаммад Икбол Садырдин Франциядан башпайнек сураган, ал тажик өкмөтүнүн иши тууралуу кескин сын макалаларды жарыялаган Ислох Нет сайтынын башкы редактору жана Ислох ТВ телеканалынын негиздөөчүсү.
Рахмат. Жаңылыктардын соңку топтому менен микрофондо Түмөнбай Абдинаби уулу болду. Эми макала баяндар бөлүгүнө өтөбүз. 4 январ дүйнөлүк Брайль арифинин күнү катары белгиленет. Бир жыл мурун кыргызча Брайль шрифтинин стандарты бекитилген. Көзү көрбөгөн же начар көргөн адамдар кагаздын барагындагы тешиктердин комбинациясынан куралган арифтерди айтылуу Брайльдин методу деген ыкма боюнча манжалардын жардамы менен окушат. Биз бул теманын айланасында Жогорку Кеңештин депутаты Дастан Бекешев менен маектештик.
Биздин бүгүнкү маектешибиз Жогорку Кеңештин депутаты Дастан Бекешев. Дастан мырза, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Сиз өзүңүз билгендей, Брайль шрифтинин дүйнөдө иштеп келе жатканына быйыл 2024 жылы туура 200 жыл болот экен. Анан ушул 200 жылдан кийин Кыргызстан өткөн жылы Брайль шрифтинин кыргызча алфавитин кабыл алганы белгилүү болду. Бир жыл ичинде эмне өзгөрдү? Кыргызстанда негизи эле көзү азиздер үчүн түзүлгөн шарттар, окуу китептери, алфавит кандай деңгээлде, айтып бере аласызбы?
Эми биринчиден бизде кыргыз араби боюнча стандарттар болгон эмес. Ошон үчүн ӨН тамгалары ар кандай мындай жазылып болчу. Эми азыр бир стандартка биз келдик. Эми бул стандарт негизинде учебниктер, китептер чыгарылыш керек да. Буюрса мына ушул жылдан жаңы жылдан баштап билим берүү министрлиги азыр заказ кылып атат. Англис тилинин учебниктерди Брайль арифи менен чыгарабыз деп атышат. Анан башка учебниктерди тарых, ИШОП, бир топ эле учебниктерди чыгарабыз деп атышат да. Мурун дагы чыгарылып жүрчү, бирок 2 жыл токтотулуп, каражат бар болчу, бирок эмне себеп менен токтотулуп жүргөнү аны билбейт экен. Себеби ар кандай министрлер шылтоон таап иши кылып эле жүрүшкөн да. Ушул жылдан баштап мына бул жумуртулантып баштады. Ачык эле айтам, бизде кыргыз тилинде китептер Брайль арабы менен практически чыгарылбайт. Мына 2015-2016 жылда мен өзүм ошол демилгени кылып, бюджет аркылуу бизде каражат бөлүп, кыргыз тили, кыргыз адабият учебниктерди чыгардык. Мен дагы өзүм дагы ошолорду окудум. Азыр болсо пландар дагы бар кыргыз тилинде учебниктер эмес, эми мындай башка литератураларды чыгаруу боюнча. Эмчиликке каршы биз бир топ эле жолу кыргыз тили боюнча айтабыз, бирок аракет аз да, сөздөр көп, аракет аз. Мына мамлекеттик тил комиссиядагы жардам беребиз деп, бирок алардыкы каражат жок экен. Башка мүмкүн бар, бирок ошол жок да. Анан кээ бир айтып атышат, эми аудио китептер бар да деп азыр чыгарылып атпайбы кыргыз тилинде. Бирок менимче угуу жана окуу бул кичине айырмачылык, дал кичине эмес, чоң айырмачылык бар да. Окуган киши, китептерди окуган киши, ал кичине мындай сабаттуу болот, ал сөздөр кандай туура жазылат анын билет. Иштеп навык чечен бул кичине башкача да.
Азыр эми көзү азиздер мындай жеткиликтүү деңгээлде кыргыз тилинде адабиятка жете албайт деп айтып атпайбызбы? Бул маселе эмне керек болуп атат? Эмне үчүн кыргыз өкмөтү, кыргыз бийлиги буга жакшы көңүл бурбай атат деп айта алабыз?
Эми ачык эле айтсак, бул проблеманы аз эле киши түшүнөт. Ошон үчүн менимче өкмөттө көңүл бурабыз десе дагы, бирок аны мындай түшүнгөн кишилер практически жок да. Мен араң эле министрлерге түшүндүрүп бере атам да, мына бул китептер керек деп. Алар айтып атышат, аудио китептерди чыгарбайлы. Мен айтып атам, бул башка аудио китептерди дагы эле чыгарып атабыз. Бирок менимче ажиптер аз ошол жакта тармагында. Мисалы ошол эле Брайль арабы боюнча мына азыр бизде эки интернат бар, көз азиз балдар окуган эки интернат бар Бишкекте, Ошто. Ошол жерде жаңы мугалимдер келишет, алар атайын тифло педагогиканы окуп келет да, бирок чынында билими мындай төмөн болуп атат да, Брайль арабын билбей. Хотя алардыкы адистиги тифло педагогика. Ошон үчүн азыр жаш балдар дагы ошол Брайль арабын жакшы билбей жатат да. Хотя бул өтө керектүү нерсе, себеби мына Брайль арабы менен эл аралык деңгээлде бир топ эле жылыштар болуп атат да. Да, заманбап технологиялар бар, бирок Брайль арабы менен колдонгондор алар сапаттуураак, мындай сапаттуу болот да. Ошон ойлойм, эми биздин дагы көз азиз балдар дагы ошону окуш керек.
Биз ал мугалимдерди чет жактарга тажрыйба алмашууга жиберишибиз керекпи, же биз аларды канткенде ушул өзгөчө балдар менен иштешүүгө даярдашыбыз керек болуп турат?
Жок, бул жерде эле аларды тышка эле жибербей эле бияктан эле үйрөтсө болот. Керек болсо мүмкүн бир эки адистти же Россиядан, же Казакстандан чакырып аларды дагы үйрөтсө болот бул жерде. Анан чынында азыр заманбап технология менен колдонуп, желаниясы болсо, каалоосу болсо, ал өзү интернеттен бүт материалдарды тапса болот да. Анан заманбап технологиялар азыр бир топ эле мындай жөнөкөй методика менен үйрөтсө болот да. Мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын проблемалары көп, бир топ эле көбөйлөп чечилбей жатат да. Себеби каражат жакшы бөлүнбөй. Не только бул маселе жактан, башка маселелерди дагы алсак ушундай проблема бар да. Эгер ойлойт, булар аз эле да, ушундай кишилер аз деп эчтеке болбойт, кишине чыдап турса, мүмкүн ушундай, билбейм. Чынында саясий эрк катуу болбой жатат да. Биз бир топ экономика, бизнес дайыма ойлоп эле башка нерсени даже унутуп калып атабыз да.
Брайль арабинде жазылган адабияттан азыр Кыргызстанда канча көлөмдө бар? Көбүнчөсү кайсыга басым жасап жазылган адабияттар бар биздин өлкөдө?
Чынында көбүнчө азыр китептерди анализ кылсак, көбүнчөсү совет доорунда чыгарган, анан алар уже эскирди морально, мындай уже колдонгонго даже болбойт да. Бирок бизге китептер бул Питерден келет, кичине болсо дагы, бирок Россиядан келип турат. Алардын ичинде көбүнчө орус авторлар жазган китептер. Европадан келгени өтө аз. Азыр дагы бир тенденция болуп калды, бул диний жактан бир топ эле литература пайда болуп атат да. Агартуу жагынан практически жок литература. жана менин өзүм эле Россиядан мага жиберишти азыр англиский китептерди ошону окуйм деп атам. А так чынында биздин китепканаларда таба албайсың андай биче кызыгын. Керек болсо ошол эле журналдар бар, бирок алар Питерден кирип келет. Менимче аларды агартуу катары мындай караса болбойт да. Агартуу жактан бул тил үйрөтүү же бир мындай навыкты берген ушундай китептер болуш керек да.
А эгер биз ушуга көңүл бурбай калсак кандай болушу мүмкүн, эмне кесепеттер болот?
Кесепеттер мындай болот, эми бир тобурек өзүбүз балдар кыздар билимсиз болуп калат. И так эле азыр ушундай тенденция жерге каршы болуп атат. Университетке тапшырбай эле мына окууну араң эле бүтүп эле анан тигир базарга чыгып жүрүшөт, ар кандай инструменттерди чертип эле жүрүшөт да. Эми бул өтө жаман нерсе да. Билимсиз адам ал көп өзүн даже таба албайт да. Ошон үчүн билимге көңүлдү буруш керек, азыр өзгөчө ушундай кишилерге. Себеби алардын башка выход жок. Билим билимсиз болсо алар жумушту таба албайт, мамлекеттен сурап баштайт, жөлөк пулду көтөргүлө, бекер бирдемени бергиле деп ушундай талаптарды көтөрүп баштайт. Мамлекетке эле жаман болот.
Дастан Мырза, рахмат. Биз бүгүн Жогорку Кеңештин депутаты Дастан Бекешев менен Брайль ариби тууралуу сүйлөштүк. Белгилей кетсек, бул ариптин колдонулуп келе жатканына быйыл 200 жыл болду. Узаган 2023 жылы Кыргызстандын эл аралык индекстердеги рейтинги кандай өзгөрдү? Бул тууралуу кесиптешим Кубат Касымбеков атайы макала баян даярдаган. Ошол баянга көңүл бурсак.
Саламатсыздарбы? Анда сөзүбүздү Кыргызстандын пресса эркиндиги боюнча эл аралык рейтингтердеги көрсөткүчтөр менен баштасак. Соңку бир жыл ичинде Кыргызстандын бул багыттагы көрсөткүчтөрү чукул начарлады. Чек арасы кабатчылар уюмунун пресса эркиндиги аттуу рейтингинде Кыргызстан 2023 жылы бир жыл мурдагы салыштырмалуу 50 орунга артка кетип 122 сапка жайгашты. Баш кеңсеси Парижде жайгашкан бул уюмдун тизмесинде көрсөткүчтөрү чукул төмөндөгөн өлкөлөрдүн арасында Кыргызстан 57 позициясын жоготкон Бутандан кийинки эле экинчи сапка чыкты.
Oui, effectivement, le Kirghizistan chute de 50 places dans le classement mondial de la liberté.
Кыргызстан 122-нчи орунга, Тунис менен Нигериянын ортосуна жайгаштырылды. 50 сапка ылдый түшү, Борбор Азиядагы эң начар көрүнүш. Журналисттер иштеген абалды баалоо үчүн пайдаланган баардык 5 көрсөткүч: саясий, укуктук, экономикалык, социалдык, маданий контекст жана коопсуздук начарлаган. Кыргызстан буга чейин басма сөз эркиндигинен алганда аймактагы салыштырмалуу оазис деп каралып келген. Бирок журналисттер куугунтукталган мурда болуп көрбөгөндөй кырдаал түзүлгөнүн байкаса болот. Бул президент Садыр Жапаров баштаган авторитардык бурулушка туура келет. Журналисттер барган сайын кысым басымга туш болууда.
Деп билдирген уюмдун чыгыш Европа жана Борбор Азия боюнча бөлүмүнүн жетекчиси Жан Кавелия. Мындай начарлоодон улам Кыргызстан соңку жылдары жалпыга маалымдоо каражаттарынын эркиндиги жагынан тең тайлашып келе жаткан Грузиянын жана Армениянын көрсөткүчтөрүнөн кыйла алыстап тизмеде Борбор Азиядагы башка авторитардык өлкөлөргө жакындады. 3 майда жарык көргөн докладтын авторлору Борбор Азиянын жалпы көрсөткүчтөрү начарлаганын белгилешкен. Алсак, Тажикстан басма сөз эркиндиги өтө олуттуу көйгөйлөргө туш болгон мамлекеттердин катарына кошулуп 153 сапка түштү. Бул рейтингде Казакстан 134, Өзбекстан 137, эми Түркмөнстан 176 орунда турат. Эми жалпы эле жарандык эркиндик жана демократиянын абалына келсек. Эл аралык Freedom House уюму дүйнөдөгү эркиндик 2023 аттуу баяндамасында Кыргызстанды 3-жү жылы катар менен эркин эмес өлкөлөрдүн катарына кошту. Уюм өлкөдө саясий укуктар чектелип, маалымат каражаттары басымга туш болгонун белгилеген. 9 мартта жарыяланган баяндамага ылайык, соңку бир жыл ичинде же 2022 жылдын жыйынтыгы менен Кыргызстандын көрсөткүчү андан мурдагы жылга салыштырмалуу өзгөргөн эмес. Өлкө 100-27 упай гана топтой алган. Салыштыруу үчүн айта кетсек, эркин деген Британия 100-93 упай, жарым жартылай эркин деген Грузия 58 упай топтогон. Кыргызстан 2009 жылдан бери Борбор Азиядагы жападан жалгыз жарым жартылай эркин өлкө деген макамын сактап келип, 2021 жылы эркин эмес өлкөлөрдүн катарына кошулган. Андан бери бул тилмеден чыга албай келет.
And I think one of the big things that comes out in our reports is Биздин баяндамабыздын тыянагына ылайык, буга элдин саясий укуктарындагы артка чегинүүлөр себеп болуп жатат. 2020 жылдагы парламенттик шайлоо ири нааразылыкка жана президент Жапаровдун бийликке келишине жол ачканын көрдүк. Булар толук демократиялык жол менен, толук ачык айкын жана адилет шайлоо жолу менен ишке ашкан жок. Жапаров башында турган бийликтин элдин саясий укуктарын көз жазымында калтырышы Кыргызстандын эркин жана адилет өлкө деген көрсөткүчтөрүн төмөндөтүп койду. Мындай жагдай өлкөнүн өзүндөгү элге таасирин тийгизет. Алар лидерлерин ээн эркин, ачык айкын тандай албай калышат.
Деп билдирген Freedom House уюмунун Европа жана Борбор Азия чөлкөмү боюнча улук изилдөөчүсү Майкл Смелтер. Freedom House уюму дүйнөнүн 210 өлкөсүндөгү саясий укуктардын сакталышына жана жарандык эркиндиктин абалына көз салып келет. Баш кеңсеси Вашингтондо жайгашкан бул уюмдун интернет эркиндиги 2023 аттуу башка баяндамасында Кыргызстандын интернет тармагы жарым жартылай эркин деген статуска ээ болгон. Азыр эми коррупциянын абалы боюнча эл аралык индекске көз чаптырсак, Transparency International эл аралык уюму коррупцияны кабылдоо индексин 2023 жылдын январында жарыялаган. Анда 2022 жыл ичинде дүйнөнүн 180 ашуун өлкөсүндөгү жемкорлуктун абалы талданган. Ал индекс кылайы Кыргызстан бир жыл мурдагыдай эле жалпы 100 балдан 27 упай гана топтоп 140 орунга жайгашты жана постсоветтик чөлкөмдөгү жемкорлук кеңири жайылган өлкөлөрдүн бири болуп калды. Transparency International бул рейтингте кайсы бир өлкөнүн жалпы тизмеде ээлеген орду маанилүү эмес экенин, рейтингдеги башкы көрсөткүч упай болорун белгилеген. Аталган уюм баяндамасында расмий Бишкектин автократияга ыктаганын эскерткен.
Кыргызстан региондо көрсөткүчү эң начар өлкөлөрдүн арасында. Эгер буга чейин коңшуларынын арасында демократиялык жактан өзгөчөлөнүп турган болсо, эми өлкө автократияга ыктады. Бийликтеги тең салмактуулук жана ооздуктоо системасынын алсызданганы өз бийлигинен кыянат пайдалануу жана жоопко тартылбай калуу көрүнүшүн барган сайын оңойлоштура берет. Эң жаманы өткөн жылы өкмөт сөз эркиндигин жана жарандык коомду чектеп, коңшу Өзбекстандын өкмөтү менен түзгөн коомчулукка ачык жарыяланбаган келишимге каршы чыккандарды камап, ошол маалда интернетти жарым жартылай өчүрдү.
Деп айтылат уюмдун баяндамасында. Мурдагы советтик республикалар ичинен Тажикстан менен Түркмөнстандын көрсөткүчтөрү гана Кыргызстандын рейтингинен начараак. Тажикстан 150 орунда болсо, Түркмөнстан 167 орунду ээлеген. Казакстан 36 упай менен 101 орунду ээлесе, Өзбекстан 31 упай менен 126 орунга чыккан. Бул эки өлкө коррупцияга каршы күрөштө Кыргызстандан бир топ баскычка алдыда турат. Коррупцияны кабылдоо индексинде Кыргызстандын эң жакшы көрсөткүчү 2020 жылы катталган, анда өлкө 100 упайдан 31 упай топтоп 124 орунга көтөрүлгөн болчу. Урматтуу арман, сиз Азаттык радиосунун Кыргызстандын ушу бир жыл ичиндеги эл аралык рейтингтердеги көрсөткүчлөрү кандай өзгөргөнүн талдаган баянын угуп жатасыз. Микрофондо Кубат Касымбеков. Эми экономика тармагына келсек.
Ички дүң продукциянын көлөмү 1 триллион сомго жетип, бул көрсөткүчтү жакынкы күндөрү.
Өкмөт 2023 жылы Кыргызстандын ички дүң продукциясы 1 триллион сомдон же 12 миллиард доллардан ашканын билдирди. Соңку бир жылдагы мындай көрсөткүчтөр Дүйнөлүк банктын статистикасына кошула элек. Бул эл аралык финансылык институттун 2022 жылдын жыйынтыгын чыгарган статистикасына ылайык, Кыргызстандын ички дүң продукциясы 11 миллиард 544 миллион долларды түзгөн. ИДП'нын көлөмү боюнча Кыргызстан ушул тапта дүйнөдөгү 200 ашуун өлкөнүн ичинен 147 орунда турат. Бул 2 жыл мурдагы караганда өлкөнүн көрсөткүчү 4 баскычка жакшырганын билдирет. Дүйнөлүк банктын 2022 жылдын жыйынтыгын чыгарган эсебине ылайык, Кыргызстан ички дүң продукциясынын жалпы көлөмү боюнча 152 орунга же мурдагы советтик республикалардын ичинен эң акыркы катарга түшкөн эле. Буга коронавирус пандемиясынын кесепети да себеп болгон. Анда өлкөнүн ички дүң өнүмү 7 миллиард 735 миллион доллар деп эсептелген. Дүйнөлүк банктын дагы бир эсеби боюнча Кыргызстан ички дүң жыйымдын жан башына үлүшү жагынан да соңку 2-3 жылдын ичинде көрсөткүчтөрүн жакшыртканын байкаса болот. Маселен, 2020 жылы Кыргызстан ИДП'нын жан башына үлүшү боюнча 200 ашуун өлкөнүн ичинен 183 орунда турган. 2022 жылдын жыйынтыгы менен 176 орунга көтөрүлгөн. Кыргызстандын бир жылдык ички дүң жыйымын жалпы калктын санына бөлсөк, азыр ар бир кыргыз жаранына $1606 тиет. Бул жагынан мурдагы Советтик Республикалардын ичинен Тажикстан гана Кыргызстандан артта турат. Салыштыруу иретинде айтсак, Казакстандын көрсөткүчү Кыргызстандан кеминде 7 эсе көп. Эми дагы бир индекске токтоло кетели. Бир нече эл аралык уюмдардын колдоосу менен көз карансыз эксперттер түзүп чыккан бактылуулук индексинде Кыргызстандын ээлеген орду бир нече баскычка жакшырганы менен топтогон упайында билинер билинбес гана төмөндө бар. Маселен, 2023 жылдын март айында жарыяланган баяндамада Кыргызстан 137 өлкөнүн ичинен 62 орунду ээледи. 2022 жылы Кыргызстан бул индексте 146 өлкөнүн ичинен 64 орунга чыккан. Бул тизмеде Казакстан 44 орунда, Өзбекстан 54 орунда, Орусия 70, Тажикстан 80, Украина болсо 92 орунда турат. Тизмеге Түркмөнстан кошулган эмес. Бул индексте жарандарга түзүлгөн шарт, коомдогу теңчилик, кызмат көрсөтүүнүн жеткиликтүүлүгү, укуктардын жана мыйзам үстөмдүгүнүн сакталышы сыяктуу бир нече жагдайлар эске алынат. Айтор, соңку 1-2 жыл ичиндеги эл аралык рейтингтердеги Кыргызстандын ордун талдай турган болсок, экономикалык көрсөткүчтөр жакшырганын, ал эми басма сөз эркиндиги, сөз эркиндиги начарлаганын, жемкорлук дале болсо кенен жайылганын көрүүгө болот. Кыргыз бийлигинин өкүлдөрү Кыргызстанда демократиялык көрсөткүчтөр төмөндөгөнү, жарандык укуктар чектелип жатканы, басма сөз эркиндиги начарлаганы тууралуу эл аралык уюмдардын мындай билдирүүлөрүн четке кагып келет. Президент Садыр Жапаров 7 ноябрь маалымат жана басма сөз күнүнө карата тараткан кайрылуусунда журналисттердин жоопкерчилигин эскерткен, ушундай эле ойду Жогорку Кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзам долбоорун талкуулаган жыйында айткан.
Бизде мамлекетте сөзсүз түрдө сөз эркиндиги болуш керек, адам укугу чектелбеш керек, эркин болуш керек, бирок ошол менен катар жоопкерчилик дагы андан кем эмес болуш керек,
деп билдирген Шакиев октябрь айында. Коррупциянын абалы боюнча эл аралык рейтингте Кыргызстандын көрсөткүчү постсоветтик алкакта эң начар деп эсептелгенине карабастан, кыргыз бийлиги жемкорлукка каршы күрөш натыйжалуу жүрүп жатат деп ишендирип келет. Ноябрь айында президент Садыр Жапаров Кыргызстанда коррупция 90% жоюлуп, жемкорлуктан түшкөн каражат менен бюджет көбөйүп жатканын фейсбуктагы барагына жазган. Ал өлкөдө коррупциянын 90% жоюлганы тууралуу кайсы көрсөткүчтөргө негиздеп жазганын тактаган эмес. Жакында президент Жапаров элдик курултайда да коррупцияга каршы күрөштүн жүрүшүнө токтогон.
Коррупцияга каршы жигердүү күрөш жүргүзүп келе жатабыз. Коррупция бул биздин элдин гана эмес, бардык мамлекеттердин балеси. Коррупциянын айынан мамлекетибиз дээрлик 30 жылдан бери өнүкпөй, белгилүү ар бир адамдар гана байып, карапайым эл көр тирилиги менен эле күн өткөрүп келген. Азыркы учурда коррупцияга каршы иш чаралар катуу жүрүүдө. Миллиарддаган акчалар мамлекеттик казынага кайтарылып жатат.
Май айында АКШнын эл аралык республикалык институту өлкөдөгү саясий кырдаал кыргызстандыктарды түшөлткөн көйгөйлөр боюнча сурамжылоо жүргүзгөн эле, анда коррупция Кыргызстан үчүн чоң көйгөйбү деген суроого сурамжылоого катышкандардын 65% ооба деп жооп берген, 56% бийлик коррупцияга каршы күрөшүүдө жетиштүү аракет кылбай жатканын айткан. Ошол эле маалда сурамжылоого катышкан 1500 адамдын 78% өлкөдөгү абал туура же туура эмес багытта өзгөрүп жатабы деген суроого туура багытта деп жооп беришкен. 2022 жылдын апрель айындагы сурамжылоонун жыйынтыгында бул көрсөткүч 85% түзүп турган. Эл аралык уюмдун сурамжылоосуна катышкандардын 15% Кыргызстанда экономикалык абал кыйла оңолгонун, 50% кандайдыр бир деңгээлде оңолгонун, 19% ошол бойдон калганын, ал эми 9% кандайдыр бир деңгээлде начарлаганын, 4% абдан начарлаганын айткан. 2022 жылдын апрель айына салыштырмалуу Кыргызстанда экономикалык абал кыйла оңолгонун айткандар 4%га, кандайдыр бир деңгээлде оңолду деп эсептегендер 6%га көбөйгөн. Сурамжылоого ылайык, Кыргызстанда жумушсуздук, баалардын өсүшү, коррупция негизги көйгөйлөрдүн башкы сабында кала берүүдө. Сурамжылоого катышкандардын көбү же 37% коом акырындык менен реформаларга муктаж экенин айтышса, 15% өлкөдө демократиянын өнүгүүсүнө абдан канааттанарын, 55% кайсы бир деңгээлде канааттанарын, ал эми 25%га чукулу канааттанбай турганын айтышкан. Урматтуу угармандар, сиздер Кыргызстандын эл аралык рейтингтердеги көрсөткүчтөрү тууралуу азыртын атайын баянын уктуңуздар. Аны ого даярдаган Кубат Касымбеков, саламатта туруңуздар.
Азаттыктын угарманы ушундай макала менен эфирибизди жыйынтыктайбыз. Микрофондо Кундуз Кызылжарова болдум, ал эми режиссердук пультта Максат Ахматжан уулу болду. Саламатта туруңуздар.
Thank you.